idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi kwamba iwapo virusi vya corona vitasambaa kwa wingi barani Afrika, mamilioni ya watu huenda wakapoteza maisha yao. Amesema bara hilo halina mifumo na miundombinu ambayo inaweza kustahimili athari za virusi hivyo, na kuongeza kwamba ana wasiwasi mkubwa. Katika mahojiano na shirika la habari la hapa Marekani la PBS, Guterres amesema ni lazima mataifa ya dunia yashirikiane kwa karibu zaidi katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, la sivyo virusi hivyo vitakuwa na athari kubwa kwa binadamu. Umoja wa Mataifa ulitangaza jana Ijumaa kwamba wafanyakazi wake wapatao 86 wameambukizwa virusi hivyo. Marekani sasa imeipiku China katika idadi ya watu walioambukizwa, na kufikia leo asubuhi ilikuwa imerekodi visa 104,837, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kadri wa Marekani wengi wanavyoendelea kufanyiwa vipimo. Kwa mujibu wa kituo cha Johns Hopkins, China imerekodi takriban visa 82,000, huku Italia ikiwa na watu 86,000 walioambukizwa. Zaidi ya watu 600,000 duniani wameambukizwa virusi hivyo kufikia sasa. Wakati huo huo, visa vya watu walioambukizwa virusi vya corona vimeongezeka na kufikia 38 nchini Kenya. Wizara ya Afya ya taifa hilo la Afrika Mashariki imeripoti kwamba baada ya kufanya ukaguzi wa kitabibu kwa watu 81 ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita, watu 7 zaidi wamegunduliwa kuwa na virusi hivyo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema watu 4 kati yao ni raia wa Kenya, raia wawili wa Kongo na raia mmoja wa China, na akaongeza kwamba wawili kati yao hawakuwa na historia yoyote ya kusafiri nje ya nchi. Haya yanajiri katika siku ya pili ya marufuku ya kutoka nje usiku kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi, ambayo ilianza kutekelezwa jana Ijumaa. Miji mbalimbali ya taifa hilo ilishuhudia makabiliano kati ya raia na maafisa wa usalama, huku serikali ikishutumiwa kwa kukosa mikakati dhabiti ya kutekeleza marufuku hiyo bila kusababisha ghasia. Tayari idadi kubwa ya Wakenya wamepoteza nafasi zao za ajira kwa sababu ya kutekelezwa kwa mfumo wa kutokaribiana kwa watu katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Kuanzia Jumatano wiki hii, safari za ndege za kimataifa zilipigwa marufuku isipokuwa ndege za kubeba mizigo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka mjini Washington. Serikali ya India leo imetoa mabasi kadhaa ya kuwabeba maelfu ya wafanyakazi waliokuwa wakiishi katika mji mkuu wa nchi hiyo New Delhi, na ambao wamekuwa wakitafuta mbinu za kufika vijijini mwao wakati huu ambapo serikali imesitisha shughuli zote kwa kipindi cha siku 21 katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. shughuli mbalimbali mjini Delhi zilisitishwa, zikiwa ni pamoja na ujenzi wa manyumba, uendeshaji wa teksi na hata kazi za nyumbani, baada ya waziri mkuu Narendra Modi kutangaza marufuku hiyo ya kitaifa kuanzia Jumatano wiki hii. Wengi wa walioathiriwa zaidi na marufuku hiyo ni wanaume wa umri wa makamo na familia zao ambazo zimebaki bila namna ya kujikimu kimaisha. Polisi walipeleka makundi ya wahudumu wa afya kwenye vituo vya kupandia magari ili kuwapima wasafiri wanaopanda mabasi hayo ili kuhakikisha kwamba hawana dalili za ugonjwa wa coronavirus. New Delhi ni moja ya miji yenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani ikiwa na takriban wakazi milioni 22. Na matokeo ya awali ya kura ya maoni nchini Guinea yameonyesha kwamba wapiga kura walioshiriki kwenye zoezi hilo wamepitisha mageuzi ya katiba ambayo huenda ikamwezesha rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi aendelee kusalia mamlakani kwa miula mingine miwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo hii leo yanaonyesha kwamba takriban 92% ya wapiga kura wanaunga mkono mabadiliko hayo.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio na hodha wako mimi Abdu Shakur Abud, na hii leo kwa mara nyingine tena nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Wiki hii maswali kuhusu corona yamejaa kweli kweli katika ukurasa wetu wa Facebook. Naona ni maswala ambayo yanashughulisha sana wasikilizaji wetu. Unasemaje Kenneth? Basi anayebahatika kufungua uwanja nani?
Asante Abdul Shakur Abud. Hii leo anayebahatika kutufungulia uwanja wa maswali na majibu ni wewe Esagat Kibor wa Lesos, Kenya. Je, ni kweli kwamba hivi virusi vya corona viliundwa na Marekani ili izoroteshe China kiuchumi? Anauliza swali Kibor. Halafu kuna Jeff Albert, hujasema uko wapi, pamoja na King Majuto, mnauliza nini chanzo cha virusi vya corona? Jibu hizo mbili bwana Shakur, maana ninaona leo ni maswali ya corona na ni magumu. Kazi kwako.
Ama kweli kwanza hapa tunabidi kusema kwamba mitandao ya kijamii ina habari za hatari na inabidi kuchukua tahadhari sana unaposoma habari hizo, maana siku hizi habari za uongo zimesambaa na zinasambaa kwa haraka kuliko habari za kweli. Ndio maana rais wa Marekani anasisitiza mara kwa mara juu ya fake news. Ukisikia fake news, habari za uzushi au habari za uongo, ingawa yeye mwenyewe mara nyingi hutoa maswala ambayo sio sahihi na sio mfano mzuri, maana yeye anachukulia kila kitu kinachompinga kimeandaliwa na vyombo vya habari vya uongo na kusema ni fake news. Na hii yote inatokana na kwamba dhana hii ya kuhusu Marekani imeunda virusi vya corona kwa lengo la kudhoofisha uchumi wa China ni jambo lisilo la kweli wala lenye misingi. Ilikuwa ikienea kwenye mitandao ya kijamii jambo hilo limetokea. Lakini kwa kweli katika siku za hivi karibuni habari hizo au dhana hiyo imekuwa ikitanda, na wachambuzi na wataalamu wa sayansi wanasema hadi hivi sasa hakuna uthibitisho au kukanusha kwamba jambo hilo limetokea. Wengine wanasema kutokana na utafiti waliofanya na kugundua undani wa virusi vile ambapo inajulikana kama DNA, kwa sababu kirusi kina seli ambazo wanaweza kugundua zimetokana na wapi, wanasema seli ya virusi vya corona safari hii inayojulikana COVID-19 haikutokana na mtu kutunga au kutengeneza virusi hivyo. Inaonekana imetoka katika wanyama kugeuka na kumingia binadamu. Hii inatokana na dhana kwamba mataifa makuu yenye silaha za biolojia ambazo zinatengeneza vifaa na silaha au virusi kama hivyo kwa ajili ya vita, na silaha hizo ni miongoni mwa mambo mengi yanayosababisha watu kuhisi kumekuepo na vita vya kemikali au vya virusi. Jambo hilo sio kweli. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna ushahidi na umeshaondolewa na wataalamu kwamba haiwezekani kwamba corona ya hivi sasa COVID-19 imetengenezwa katika maabara. Kwa upande wa chanzo, vile vile hakuna matokeo ya kisayansi yanayoeleza chanzo za virusi hivi. Kinachojulikana, mlipuko ulianza katika soko la wanyama pori na vyakula vya baharini katika soko la Huanan mjini Wuhan, pale mwanamke alijihisi amepata homa kali kwenda katika zahanati kutibiwa, na baada ya kutibiwa akarudi kufanya kazi. Lakini siku chache baadaye, kulingana na maafisa wa mji huo, mama huyo mwenye umri wa miaka 57 alirudishwa hospitali, na hapo ndipo wakagundua kwamba ameambukizwa na corona. Wakajua kwamba kuna virusi ambavyo havitambuliki, na hapo ndipo watu wanasema yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza katika mlipuko huu mpya wa virusi vya corona. Hivyo hadi hivi sasa hakuna utafiti wa kisayansi unaothibitisha unatokea wapi, kwani hata hivyo wanasayansi wanaamini imetokea kwa mnyama na kuambukiza binadamu. Kwanza ilisemekana ni popo wanauliwa katika jimbo hilo, lakini baadaye ikasemekana kutokana na kaka kuona. Basi utafiti unaendelea hadi hivi sasa, na wanasayansi wanasema itachukua miezi 6 hadi mwaka moja kufahamu virusi vimetokea wapi. Cha muhimu ni kwamba kuna aina 6 za virusi vya corona, na hii ya hivi sasa COVID-19 ni aina ya 7. Virusi hivi kawaida vinasababisha homa kali, mtu kuwa na matatizo ya kukohoa na mapafu, lakini sio namna inavyosababisha homa ilivyo hivi sasa. Inakumbukwa mara ya mwisho homa iliyosababishwa na corona ilifahamika kama SARS, ilianza huko huko China na kusababisha matatizo ya kupumua na hivyo watu kukohoa na kadhalika. Kabla ya hapo kulikuwa MERS ambayo ilikuwa inajulikana kama Mashariki ya Kati, virusi vya Mashariki ya Kati, Middle East virus, ambavyo vilianzia Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa ufupi hadi hivi sasa hatujui chanzo cha COVID-19.
Sasa swali lingine kuhusiana na corona linatoka kwako Songolo wa Malenga, Sokrat wa Kalemie, DRC. Unauliza, ugonjwa wa corona unasababishwa na virusi gani? Sawa na swala la kinyozi mstaafu Sidia Fuguru wa Kagezi, Kibondo, Tanzania, na Kapedo Shem kutoka Naivasha, Kenya. Swali ni hilo hilo tu. Watu watatu safari moja wanahitaji jibu kutoka kwako, mtaalamu wa maswali Abdul Shakur Abud. Jibu linahitajika.
Virusi vinasababisha ugonjwa huu ni hivyo hivyo vya corona nilivyoeleza hapo awali, ambavyo vimekuepo ndani ya wanyama, na kutokana na watu kukamata na kula wanyama hao, virusi vinabadilika na kuambukiza binadamu. Wataalamu wanasema sio kawaida virusi vya wanyama kuambukiza binadamu. Moja ambayo inatambulika sana ni virusi vya Ebola, ambavyo vinaaminika vilitoka kutoka nyani na kuambukiza binadamu. Kuna virusi vingine vile vile kama hivyo, lakini sio kawaida virusi vya wanyama kuruka na kugeuka na kushambulia virusi vya binadamu. Virusi vya binadamu na washambulia binadamu ni tofauti na vile vya wanyama.
Naye Mapya Jeledi ni mka mkazi wa Mwambaha, Nzege, Tabora, Tanzania. Ana swali zuri sana Abdul Shakur kuhusu vipi kutambua ugonjwa huo, na anauliza ni dalili gani mtu anaweza kupata kutambua kama ameambukizwa na virusi vya corona.
Kwa kweli hadi hivi sasa ni vigumu kutambua mtu anaambukizwa na ugonjwa huo, kwani unasababisha mtu kuwa na homa kali, na kawaida mtu anakuwa na homa wakati wote katika kipindi hichi cha baridi, na inakuwa mtu anakohoa na kubanwa mapafu. Njia pekee ni kupimwa, na hata hivyo vyombo vya kupima havipatikani vya kutosha, na sio rahisi kuweza kutambua moja kwa moja ni corona. Corona inatambulika ni kwamba wale watu wanaotoka maeneo ambayo kuna corona, kama mfano sasa kutoka China, hivi sasa vile vile Italy na Iran, ndio maeneo matatu makubwa ambapo corona inaenea au imeenea kwa nguvu sana. Marekani imeanza kuenea vile vile, lakini mbali na hapo haiwezi kujulikana mtu anakuwa na corona namna gani. Katika kipindi chetu cha Live Talk hapa jana, Dr. Elisha Osati, mkuu wa chama cha madaktari Tanzania, alieleza vipi mtu anabidi kujikinga akiwa na homa kali namna hiyo.
Nafikiri kuna mambo mengi ambayo mgonjwa anafanya. Kwanza ukishajua kwamba umekutana na mtu ambaye amesafiri kutoka maeneo ambayo kuna virusi au mtu ambaye unahisi kama ana virusi na wewe ukahisi kwamba umeambukizwa, jambo la kwanza ni kwamba unatakiwa ufanye wanasema ni self isolation, yani unatakiwa wewe mwenyewe mgonjwa uweze kujitenga na watu wengine kwanza kabla hata wewe mwenyewe uanze kutenga hivi, kwa sababu hiyo itakusaidia kwanza kuzuia kuambukiza watu wengine, na hilo ni jambo ambalo limesisitizwa sana hata na shirika la afya duniani kwamba na sana sana kwa sisi watumishi wa sekta ya afya ambao tunawasiliana na wagonjwa ni kwamba unatakiwa kitu cha kwanza kabisa uweze kujiisolate, yani kujiweka karantini wewe mwenyewe ili usiweze kusambaza kwa watu wengine. Lakini jambo la pili, pamoja na kujiisolate, lakini lazima taarifa hizo kufika kwa wataalamu wamefundishwa namna waweza kuhudumia, lakini pia wana vifaa vya kujikinga, na pia ukumbuke kwamba ugonjwa inakuwa na homa kali, kwa maana yake hata kama hatuwezi kuitibu moja kwa moja, lakini dalili zake zile ni lazima tuweze kuzipunguza. Kwa mfano mtu mwenye homa kali lazima tumpe dawa za kutuliza homa, lazima tuwape drip kwa sababu pia ni watu ambao wanashakuwa na homa, wanapoteza maji mengi, lakini pia hata na kikohozi, dawa za kupuliza kuweza kikohozi kidogo. Ni mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuweza kutoa taarifa, lakini unajiisolate na watu wengine ili usiambukize wengine.
Na akizungumzia juu ya vipi nchi za Afrika Mashariki zimejitayarisha sawa na vile Tanzania, yeye amesema
nafikiri kwa nchi zetu kwanza tuzingatie kwamba system yetu au mfumo wetu wa afya ni tofauti na za wenzetu kidogo. Za kwetu za wenzetu ziko very strong ukilinganisha na hizi za kwetu, lakini kwa hili ugonjwa la corona tangu imeingia, kwa kweli serikali zetu zimekuwa zikijitahidi kupitia wizara zetu za afya, wafanyakazi wamepewa mafunzo mbalimbali kuweza kupambana na tatizo. Ingawa tujapata mgonjwa, lakini mifumo imekaa vizuri. Kwa mfano maeneo ya viwanja vya ndege kwa hapa Tanzania, viwanja vyetu vya ndege uwanja wa Julius Nyerere airport, uwanja wa Kilimanjaro ambao ni viwanja ambao vinaingiza watu wengi nchini Tanzania, vimewekwa na joto, lakini wameongeza nguvu ya madaktari na wahudumu wa afya ambao wanahakikisha kwamba kila anayeingia chini wanamwangalia, wanachukua historia yake, ni amekazi kutoka wapi, na kuangalia kote alikopita. Na wengine pia wakati mwingine wanawekwa kwenye vyumba kwa muda kwa ajili ya kuweza kuangalia, lakini pia kuweza kuchukua sampuli kwa ajili ya kuweza kupima sana sana wale ambao wanaonyesha kama wana dalili hizo ambazo zinazoikandama na za corona. Kwa hiyo kwa kiasi kuna mikakati ambayo tunaona inaendelea, na hata kwa wananchi mara nyingi kwenye vyombo vyetu vya habari, viongozi wetu wa serikali wa wizara ya afya wamekuwa wakitoa mafunzo au namna kuweza kujikinga na tatizo na kuweza kumtambua mgonjwa ambaye ana tatizo la corona.
Huyo ni Dr. Elisha Osati, mkuu wa chama cha madaktari Tanzania, akizungumzia swala la corona. Pengine tunaweza kumhitaji muda mfupi baadaye. Hebu tusikilize maswali mengine kutoka wasikilizaji wetu.
Kwa upande mwingine, Onesi Muhema Usangi wa Kilimanjaro, shirika la afya WHO limechukua hatua gani dhidi ya ugonjwa huu wa corona?
Naam, bila shaka WHO inafanya kazi nyingi sana, ndio inaongoza juhudi za kujaribu kudhibiti ugonjwa huu. Kama shirika la afya duniani linasimamia matatizo na milipuko ya aina yoyote ya ugonjwa kote duniani na kutoa mwongozo na msaada ukihitajika. Kwanza imeshawapeleka wataalamu wake China pamoja na Iran na Italy, nchi mbili zenye kukabiliwa vibaya sana na ugonjwa huo. Inafuatilia kwa karibu hali ya uambukizaji na namna inavyoendelea na kutangaza viwango mbalimbali vya tahadhari. Kama hivi sasa kiwango ni tahadhari ya juu na hatari kutokana na mlipuko huo kabla ya kufikia kuwa janga la kimataifa.
Abud, muda unakwenda mbio hapa sana, kipindi kinayoyoma kweli. Kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi maswali na majibu, na hapa kuna swali la Pius Dankala wa Dodoma, anataka kufahamu vigezo vya uchaguzi huru na haki, na pia angelipenda tumfahamishe juu ya vigezo vya tume huru ya uchaguzi.
Namnoa kipindi kamili kilikuwa cha maswali ya corona. Kwa hivyo swala hili zuri sana kutokana na kwamba kwa miongo mingi tumeshuhudia uchaguzi hasa katika nchi za Afrika ambapo daima kuna malalamiko, ghasia na kupinga matokeo ya uchaguzi. Vigezo vya uchaguzi huru kulingana na wataalamu na wataalamu wa katiba ni kuwepo na sheria za uchaguzi kufuatana na misingi ya kimataifa. Kwanza inabidi kuwepo na kanuni za wazi kabisa juu ya namna uchaguzi unabidi kusimamiwa na unabidi kuendeshwa na kuheshimiwa na kutekelezwa kwa sheria hizo na kanuni hizo. Pili, serikali au chama tawala au chama kingine chochote kile cha kisiasa hakina ruksa kuingilia kati utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu wote unabidi kusimamiwa na chombo maalum ambacho tunasema chombo huru cha uchaguzi. Utaratibu unabidi kuwa wazi, huru na kufahamika. Tume ya uchaguzi huru ya kitaifa inabidi iwe na uhuru ambapo wajumbe wake wanawakilisha pande zote husika au watu ambao hawana uhusiano na serikali au upinzani, jambo ambalo linaweza kuwa gumu kabisa. Wanachama tume wanabidi kuwa na mamlaka huru ya kipekee bila kuingilia kati na mtu yoyote au serikali isipokuwa kufuatilia sheria na kanuni zilizowekwa. Kurahisisha mambo, wataalamu wanasema tume inaweza kuwa na wakilishi wa vyama vikuu vya serikali na upinzani kwa makubaliano wazi kabisa. Na bajeti ya tume inabidi kufafanuliwa wazi na sheria. Na ni tume pekee inayosimamia kutangaza na kupanga uchaguzi na kusimamia matokeo. Mahakama inabidi kuwa huru pia na wazi, manake matokeo yanabidi kuidhinishwa na mahakama, na mahakama vile vile inabidi kusikiliza kesi za malalamiko kwa njia wazi na huru, kama tumeshuhudia kwamba Kenya kwa mara ya kwanza ilibadilisha matokeo ya uchaguzi, hivi sasa vile vile Malawi. Kwa hivyo hapo unaona kwamba kuna vigezo vya haki vinatendeka. Sheria inafuatwa, mahakama inasikiliza, tume ya uchaguzi inakuwa huru. Na hatimaye hakuna upande unabidi kukandamiza au kusababisha vitisho kwa wapiga kura au wanasiasa. Na muhimu kabisa, panabidi katika nchi pawe na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana, uhuru wa mikutano na uhuru wa binadamu kutoa maoni bila ya kukandamizwa au kunyanyaswa. Bila ya mambo haya yote hapawezi kuwepo na uchaguzi huru. Vigezo hivyo vinabidi vifuatiliwe kwa makini. Ni hayo tu, naona muda hauniruhusu kuendelea mbele. Asanteni kwa maswali yenu, msikose kwa nasi wakati mwingine. Hivi sasa kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud na ninampisha mwenzangu BMJ Muridhi kutusimulia viji mambo. Kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua kwamba ni wakati umewadia ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo inaanzia hapa hapa Marekani. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 7 amekuwa ndiye gumzo hapa Marekani kwa ujuzi wake wa kukata nywele. Elijah Hernandez amekuwa akikata nywele katika mji wa Houston, jimbo la Texas ambalo liko kusini mwa hapa Washington, ambako baba yake Frankie Hernandez pia ni kinyozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la KTRK, Elijah alianza kukata nywele akiwa na umri wa miaka 4, na kulingana na babake alianza kuonyesha azima ya kuwa kinyozi akiwa mtoto mchanga sana, miezi michache tu baada ya kuzaliwa. Hebu msikie msichana huyu mdogo Elijah akieleza mtindo upi ambao anapenda sana kuwanyoa wateja wake.
Fade is like when you're cutting hair. It shows like detail of your haircut.
Anasema hapo kwamba kuweka fade kwenye nywele kunasaidia kuonyesha dhahiri ni mtindo gani ambao mtu amenyolewa. Babake mtoto huyo amesema kwamba hata ingawa hajafikia umri wa kupata kibali rasmi cha kuwa kinyozi, anaweza kukata nywele kwa ustadi zaidi kuliko vinyozi wengi sana watu wazima. Tayari msichana huyo ameshiriki katika mashindano mbalimbali ya vinyozi kote Marekani. Elijah amesema anatumai kwamba anaweza kuwa kielelezo kwa watoto wengine.
I call inspire little kids to come out and do the same thing.
Msikilizaji, picha na video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha msichana huyu akiwa na ustadi mkubwa wa kunyoa nywele na wateja wakiwa wamepanga foleni, wamepiga foleni kuingia kwenye maskani ambayo yeye na babake hufanya kazi hii ya kunyoa watu. Sijui kama wewe msikilizaji unaweza kukubali kunyolewa na msichana wa miaka 7. Labda ukiona kazi anayoifanya huenda ukabadilisha mawazo yako. Tukiachana na hayo, polisi nchini Ufaransa wameeleza kushangazwa kwao na mauaji ya mamia ya sungura wa nyumbani katika mji wa Brittany ulio magharibi mwa nchi hiyo. Ajabu ni kwamba sungura hao wamekuwa wakiuawa na kuachwa nje ya makazi yao. Cha kustajabisha hata zaidi ni kwamba hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa, licha ya kwamba visa hivyo vimekuwa vikifanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Shirika la habari la Reuters limeonyesha picha ambazo ni za kuhuzunisha zikiwaonyesha wanyama hao wakiwa wamekufa 444 nje ya makazi yao. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama wanaofugwa manyumbani, maelfu ya watu walijitokeza kwenye kanisa moja mjini Madrid, Hispania wiki hii wakiwa wamebeba ndege, paka na mbwa. Sherehe hiyo ya kipekee imefanyika katika kanisa moja kwa heshima ya Mtakatifu Anthony, ambaye inaaminika aliwapenda sana wanyama alipoishi hapa duniani maelfu ya miaka iliyopita. Na kwa hayo kuhusu wanyama wanaobarikiwa, naona time zangu kwenye ukuta hapa msikilizaji zinanambia ning'atuke. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo ada na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba hata wanyama wanahisia kama binadamu. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo. Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi kutoka hapa Washington, na mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa kwamba iwapo virusi vya coronavirus vitasambaa kwa wingi barani Afrika, mamilioni ya watu huenda wakapoteza maisha yao. Visa vya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini Kenya vimeongezeka na kufikia 38. Wizara ya Afya taifa hilo la Afrika Mashariki imeripoti kwamba baada ya kufanya vipimo vya kitabibu kwa watu 81 ndani ya kipindi cha saa 24, watu 7 zaidi wamegunduliwa kuwa na virusi hivyo. Serikali ya India leo imetoa mabasi kadhaa ya kuwabeba maelfu ya wafanyakazi waliokuwa wanaishi katika mji mkuu wa nchi hiyo New Delhi, na ambao wamekuwa wakitafuta mbinu za kufika vijijini mwao wakati huu ambapo serikali imesitisha shughuli zote kwa kipindi cha siku 21 katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Na matokeo ya awali ya kura ya maoni nchini Guinea yanaonyesha kwamba wapiga kura walioshiriki kwenye zoezi hilo wamepitisha mageuzi ya katiba ambayo huenda yakamwezesha rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi aendelee kusalia mamlakani kwa mihula mingine miwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo hii leo yanaonyesha kwamba takriban 92% ya wapiga kura wanaunga mkono mabadiliko hayo. Upigaji kura ambao ulisusiwa na upinzani ulifanyika Jumapili wiki iliyopita.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.